Գլուխ երկրորդ. Լիգնիցի ճակատամարտը. Հաջի Ռահիմի ուղենոթերից. Աղոթում եմ ամենատես և ամենագետ Աստծուն, որ ինձ բավարար ուժ ու կարողություն տա, որպեսզի ճշմարտացի նկարագրեմ ահեղ Բաթուխանի այս բացառիկ արշավանքը մայրամուտի երկրների ժողովուրդների վրա. Բացատրեմ նրա ներխուժման փայլուն հաջողության և շփոթված հակառակորդների ջախջախման պատճառները. Դեռևս այն օրերին, երբ Բաթուխանը պաշարել էր Կիևը, զորքի աջ թևն ուղարկել էր մոտակա հողերը նվաճելու. Նաև հետախուզման, որպեսզի պարզի, թե ինքը ինչ թշնամական ուժերի կարող է հանդիպել առաջիկայում. Թաթարական ջոկատներից մեկը հասավ մինչև Լյուբլին քաղաք, և իր ճանապարհին ամեն ինչ ավերելով, գլխավոր զորքի ճամբար վերադարձավ մեծ ավարով. Թաթարական ուրիշ ջոկատներ անցան սառած Վիսլիցա գետը և ուղվեցին դեպի մեծ հարուստ քաղաք Կրակով. Այնտեղ մի մոնղոլական ջոկատ ջարդ կերավ Կրակով բերդակալ Վլադիմիրի կողմից, որը գիշերով դուրս գալով թշնամուց պաշարված ամրոցից նետվեց քնած թաթարների վրա, ծրիվ տվեց նրանց և գերությունից ազատեց իր հայրենակիցների զգալի մասին. Ճակատամարտի ժամանակ գերիները փախել ծրվել էին և թաքնվել անտառներում, իսկ ամբողջ բնակչությունը լքել էր Կրակովը, և քաղաքը անմիջապես վառվել էր բոլոր կողմերից, որը հեռացող բնակիչներն էին արել. Ապա Բաթուխանը իր հսկայական բանակը հինգ մասի բաժանեց. Նրանք նետվեցին արևմտյան Եվրոպայի վրա. Նկատի ունենալով մոնղոլական հորդայի բազմամարդությունը, դժվար էր նրան արժանի հակահարված տալ. 1241 թվականի ապրիլի 9-ին Լիգնիցի մոտ տեղի ունեցավ վճռական ճակատամարտ, որտեղ մայրամուտի երկրների զորքը, բախվելով տիեզերացուն Չինգիս խանի վայրի ժառանգների հետ, փորձեց ստուգել իր ուժը. Առաջինը մոնղոլների վրա շարժվեցին չեխ խանքափորներից կազմված հետևակի կուռ շարքերը, որոնք կրծքներին սպիտակ մեծ խաչեր էին կրում, ի նշան այն բանի, որ պատրաստ են հայրենիքի համար մեռնել, բայց չնահանջել. Նրանք գնում էին ուղիղ խիտ շարքերով և մարտական երգեր երգելով. Ըստ ծուղակ սարքելու իրեն սովորության, մոնղոլները սկսեցին իբր անկանոն նահանջ ձևացնել և դրանով հակառակորդին իրենց ետևից հրապուրել տանել դեպի խրուտ ճահիճները. Երբ խիզախ հետևակայինները արդեն իրենց հաղթող համարելով նետվեցին մոնղոլներին հետապնդելու, և խախտելով մարտակարգը կտրվեցին մնացած զորքից, մոնղոլները անսպասելի ետ դարձան, կոչնակեցին պղնձե վահաններով և սկսեցին աղմուկ աղաղակով արշավել հետևակի շուրջը, խույս տալով ձեռնամարտից. Թաթարներն աշխատում էին նրանց խոցել հեռվից, դիպուկ հարվածելով երկար նետերով. Չեխերը հուսահատ դիմադրում էին, և բոլորն էլ խիզախաբար ընկան մարտում։ Սրանց օգնության շտապած չեխերի և լեհերի երկու ուրիշ ջոկատ նույնպես ընկավ մոնղոլների սրընթաց հարձակման տակ և նույնպես զոհվեց կատաղի կռվում։ Պրուսական Տևտոնյան օրդենի ասպետները, շարվելով իրենց ավանդական մարտակարգով, ժանիքաձև, որպես անխորտակելի հեղեղ փլվեցին մոնղոլների վրա։ Սակայն չնայած իրենց գերազանց զինվածությանը, երկաթով պատված ասպետները ոչինչ չկարողացան անել իրենցից ճարպկորեն խույս տվող թեթև մոնղոլ հեծյալներին, որոնք անսպասելիորեն շրջվում էին, պտտվում ասպետների շուրջը, կատաղորեն հարցակում գործում, և վերջի վերջո նետերով և սրերով ջախջախեցին այդ ժամանակ մայրամուտի երկրներում լավագույն ռազմիկներ համարվող գերմանական ասպետների փառաբանված այրուցին։ Այդ ճակատամարտում երևաց թաթարական թեթև ձիերի առավելությունը։ Երկաթապատ ասպետները չնայած ահեղ տեսք ունեին, բայց նրանց մեծ ծանր ձիերը մոնղոլականից դանդաղ էին սլանում։ Դրանից զատ նրանց չհաջողվեց խույս տալ խրուտներից, ուր նրանք խրվում էին և չէին կարողանում ելնել, խոցելի դառնալով թաթարական աղեղնավորների համար։ Այդ կռվում քաջի մահով ընկավ Միացյալ Զորքերի հրամանատար, համարձակ, բայց դժբախտ Սիլեզիայի հերցոգ Հենրիխը, ասպատակելով լիգնիցի արվարձանները, բայց քաղաքին ձեռք չտալով, ուր ամուր պարիսպների ետևում պատսպարվել էր բնակչությունը։ Մոնղոլները շրջվեցին դեպ Ռատիբոր և կատարելով Բաթու խանի խիստ հրամանը, ներխուժեցին Մորավիա։ Ամեն ինչ հրի ու սրի մատնելուց հետո նրանք շարժվեցին Բոհեմիա։ Բոհեմիայի թագավոր Վենցեսլավը մոնղոլների դեմ պայքարելու համար ուղարկեց չեղ զորավար Յարոսլավին, հրամայելով, բաց դաշտում մարտի մեջ չմտնելով, միայն պաշտպանել Բռնո քաղաքը։ Բռնոյում քիչ զորք կար, մի մասը թողնելով քաղաքի պաշտպանության համար, նա ինքը 5000 հետևակի և 500 հեծյալի հետ շարժվեց դեպի Հոլմուց, որին արդեն մոտենում էին մոնղոլները։ Յարոսլավը հազիվ էր քաղաք մտել, երբ թաթարական առաջապահ ջոկատները սկսեցին պաշարումը։ Սակայն գիշերը վրա հասնելուն պես Յարոսլավը ինքը որոշեց հարձակվել մոնղոլների վրա և մթության կողի տակ, մինչ թաթարները կհասցնեին պաշտպանություն ձեռնարկել, հանկարծակի հարձակվեց քնած ճամբարի վրա։ Չնայած այդ համարձակ արտագրոհի մասնակիցների միայն փոքր մասը վերադարձավ քաղաք, համենայն դեպս դա մի հաղթանակ էր, որի լուրը երկրով մեկ տարածվեց, ցույց տալով, որ մոնղոլներին էլ կարելի է հաղթել։ Գիշերային կատաղի ճակատամարտի ժամանակ սպանվեց մոնղոլական ամենանշանավոր զորավարներից մեկը, Չինգիզազուն Փայդար խանը։ Նրա հետ սպանվեց նաև արշավանքում նրան ուղեկից Բաթու խանի կրտսեր կին Յուլդուս Խաթունի եղբայր անվանյալ Մուսուկը։ Մարտի հաջորդ օրը մոնղոլները Փայդար խանի, Մուսուկի և մյուս զոհվածների դիակները շարեցին հիշմունքի խարույկին, վառեցին և ողբով ու մարտական երգերով երկար պտտվեցին նրա շուրջը։ Հայրենիքից հեռու իրենց վախճանը գտած մոնղոլ ռազմիկների ազնիվ ստվերների պատվին սրիք հաշվեցին գերի բռնվածները, որոնք հիշմունքի խարույկի համար փայտ էին կրել, որպեսզի հետո երկնային կյանքում դառնային մոնղոլ հանգուցյալների հավատարիմ ստրուկները։ Խարույկի բոցն ու ծուխը հասնում էր արնագույն դարձած ամպերին։ Իրենց առաջնորդի և նրա բահաթուրների հիշմունքի այդ ողբերգական խարույկից երեք օր հետո մոնղոլները, թողնելով Հոլոմուցի պաշարումը և կատարելով Բաթու խանի խիստ հրամանը, նշանակված օրը հավաքվել հունգարական հողում առաջ շարժվեցին։ Բայց կարելի է մտածել, որ այն դեպքերում, երբ մոնղոլներին չէր հաջողվում արագ տիրել այս կամ այն քաղաքին, նրանք թողնում էին պաշարումը, պատճառ բռնելով Բաթու խանի հրամանը։